Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештин депутаттары Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаитинин тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин козгошту.
Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбө издөөдө жүргөн Саймаитинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат.
Ал ортодо Түркиянын айрым басылмалары кытайлык ишкердин өлүмүнө байланыштуу Кыргызстандын дипломатынын машинеси аралашкан сырдуу өлүм деген сыяктуу темада макала жарыялашты. АКШнын өкүлдөр палатасында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоого байланышкан коомдук угуулар бүгүн башталып жатат.
Мунун эмоционалдык мааниси чоң. Анткени сиз бул нерселерди көрөрдүн өзүнөн угасыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Куш убак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алгач жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргыз өкмөтү парламентте Стамбулда киши колду болгон теги уйгур кытайлык ишкер Айеркен Саймаити жана анын тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттө маалымат берди. Анда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Саймаитиге алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун, ал эл аралык издөөдө болгонун айтты.
Биздин ички иштер министрлигинде Турция мамлекетинин киши колду болуп өлтүрүлгөн Кытай Эл Республикасынын жараны Саймаити Айеркен буга чейин 2017 жылы алдамчылык фактысы менен мурдагы кылмыш жаза кодексинин 166 беренесинин алкагында 3,028,168 АКШ доллары турган товарды жана акчаны алдап өзүнүн өнөктөшү Кытай Эл Республикасынын жаранынан алдап кеткендиги боюнча кылмыш иши козголуп, Саймаити Айеркенге Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы Саймаитиге сентябрь айында издөө жарыялаганы белгилүү болгон. Аталган мекеме ишкер кайсы иш боюнча изделип жатканын тактаган эмес. Азаттыктан Кыргызстандан чыгарылган миллиондорунун изи аттуу иликтөөсүнө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймаити 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Түрк полициясы кылмышка шектүү 2 кыргызстандык, 1 сириялык жаран кармалганын билдирген. Аларда Кыргызстандан тышкы иштер министрлиги кылмышка шектүүлөр кыргыз жарандары болбошу мүмкүн экенин айтты. Мамлекеттик каттоо кызматы ал адамдар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Израилдин Газа тилкесиндеги соңку ракета соккусунан дагы 2 палестиналык мерт болду. Ушуну кошкондо бул аймакта дүйшөмбүдөн бери курман болгондордун саны 12 жетти. Соңку кагылышуу Израиль Газа аймагынан Ислам джихады согушкер тобунун кол башчысын жок кылгандан кийин башталды. Бул топту Иран колдойт деген маалымат бар. Израиль билдиргенде Бахаль Атта чек араларда бир катар чабуулдарды ишке ашырган жана алдыдагы да бир топторун пландап жаткан. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай Израилдин ракеталык чабуулу Ислам джихады тобунун саясий лидеринин Дамасктагы үйүндө да багытталып урулган. Анда 2 киши курман болгон. Ислам джихады тобу тараткан билдирүүгө караганда израилдиктер уюмдун саясий лидери Акрам аль-Ажуринин үйүн бутага алышкан. Буга жооп катары Ислам джихады тобунун согушкерлери бир күндүн ичинде Израилди көздөй 200 ракета учурушту. Ал жакта жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас куралдуу тобу бул жолку кагылышууларга аралашкан жок. Улуттар уюмунун жакынкы чыгыш боюнча өкүлү Израиль Палестина ортосундагы кезектеги кризисти жайгаруу максатында Каирге жөнөп кеткенин Reuters өз булактарына таянып жазды. Бишкектеги жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу соттук иште бул ишкананын модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Муну ал ден соолугуна байланыштырды. Мунун алдында электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров адвокатынын өтүнүчү менен өзүнүн гана жактоочусунун суроолоруна жооп берип, андан башка айыптоолуучулардын, адвокаттардын жана прокурорлордун суроолоруна жооп берүүдөн баш тарткан. Сотко төрагалык кылып жаткан Инара Гилядзидинова көрсөтмө берүүдөн баш тартуу алардын укугу экенин түшүндүрдү. Бүгүн Бишкекте Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборунун ишине байланыштуу соттук жараян болуп, анда мурдагы финансы министри Ольга Лаврова дагы көрсөтмө берди. Бул кылмыш ишинин алкагында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Атыбалдиев баштаган бир катар аткаминерлер камалып, айып тагылган. Кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Чыгыш Түркстан улуттук козголуу кыймылы Кытайда мусулман азчылыктар кармалып турган 500 жакын лагерь жайгашкан жерлерди таап чыкты. Аталган уюм 12 ноябрда ушундай 182 жай тууралуу алгачкы маалымат таратты. Калган түрмөлөр менен эмгек лагерлери тууралуу кийинчерээк айтыларын билдирди. Уюм бир жыл бою Google Earth сервисинин жардамы менен маалымат топтогон. Уюмдун өкүлү Кайл Олберт Франс Пресс маалымат агенттигине буга чейин мындай жайлардын 40% тууралуу буга чейин белгисиз болгонун кабарлады. Ушундан улам ал лагерде кармалып тургандардын саны Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинен дагы алдаганча көп болушу мүмкүн экенин эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде ушул тушта мындай жайларда 1 миллиондой уйгур жана башка мусулман азчылыктардын өкүлдөрү эркинен тыш кармалып турат. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, андай жайларды тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги жаңы жылдан тартып Испаниянын, Италиянын жана Австриянын виза маселелери боюнча өкүлчүлүгү катары ишмердүүлүгүн токтотоорун жарыялады. Элчиликтин маалыматына караганда, бул жобо бардык сапарларга жана паспорттун бардык түрүнө тиешелүү. Аталган өлкөлөргө виза алыш үчүн кыргызстандыктар Казакстандын Нур-Султан шаарындагы виза борборлоруна же элчилигине кайрылышы керек болот. Ал эми 31 декабрга чейин берилген арыздар Бишкекте каралат. Ошол эле учурда Германиянын Бишкектеги элчилиги өкүлчүлүк катары Бельгия, Греция, Люксембург, Нидерланд, Норвегия, Португалия жана Швеция өлкөлөрүнө виза берүү иштерин уланта бермекчи. Швециялык 16 жаштагы активист Грета Тунберг АКШдан Испанияга Атлантика океаны аркылуу катамаран менен барат. Климаттын өзгөрүшүнө жол бербөөгө чакырган өспүрүм активист абаны булгайт деген жүйө менен учак аркылуу саякаттагандан караманча баш тартып келет. Ал түшө турган катамарандын мотору күнүн энергия алган батарейка жана гидрогенератордун жардамы менен иштейт. Грета Тунберг быйыл август айында Британиядан АКШга окууда ушундай эле жол менен келген. Анда океандагы сапары 15 күнгө созулган. Анда активист Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйынга катышып, дүйнө лидерлерин жетиштүү чара көрбөй жаткан үчүн уяткарган болчу.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Кыргызстандын аймагында 14 ноябрда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн -3, +2, күндүз 9-14 градус. Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз 6-11 градус. Баткен Ош Жалабат облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 10-15 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 4-9 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -6, -11, күндүз 3-8 градус болмокчу. Бишкек шаарында 14 ноябрда жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1, -3, күндүзгү жогорку температурасы 10-12 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, беребизди улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Түркияда өлтүрүлгөн ишкер Айеркен Саймаитинин тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөттүн жоопкерчилигин козгошту. Маркум жүргөн авто унаа консулдукка тиешелүү болуп чыкканы жана аны өлтүрдү деп кармалган ишкерлер Кыргызстандын жарандары болгону тиешелүү органдардын ишине сын жаратты. Өкмөт болсо теманы баяндоо менен гана чектелди. Эрнис Нурматов кененирээк бул темага токтолот.
Чуу жараткан кылмыш боюнча маселени 13 октябрдагы парламент жыйынында биринчилерден Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов көтөрүп, бул жөнүндө өкмөттүн маалымат беришин талап кылды. Ал Кыргызстанда кылмыштуулук күчөп баратканын белгилеп, муну үчүн аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин эскертти.
Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбөй издөөдө жүргөн Саймаатинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Саймаатинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номуру менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болобу, унчукпай тура беришибиз керекпи? Премьер-министрден унчукпайт. Бул чипи да. Издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө. Же Батукаев тертең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө унчукпайбызбы?
Ушундай эле позицияда башка депутаттар Кенжебек Бокоев, Руслан Казакбаев жана Дастан Бекешевтер да сөз козгоп, өкмөттүн маалыматтын угуу сунушун колдошту. Күн тартибинде өткөн жылдын бюджетинин аткарылышын кароо бар экенин айткан айрым эл өкүлдөрү буга убакыт жетпей тургандыгын кошумчалашты. Талаш тартыштан соң талкуусу жок маалымат угуу чечими кабыл алынды. Түшкү тыныгуудан кийин өкмөттүн курамында парламентке келген ички иштер министри Кашкат Жунушалиев Түркиянын Стамбул шаарында өлтүрүлгөн Айеркен Саймаитинин жагдайына кыскача комментарий берди.
Биздин ички иштер министрлигинде Турсо мамлекетинин киши колдо болуп өлтүрүлгөн Кытай Эл Республикасынын жараны Саймаат Айеркен буга чейин 2017 жылы алдамчылык фактысы менен мурдагы кылмыш жаза кодексинин 166 беренесин алкагында 3,028,168 АКШ доллары турган товарды жана акчаны алдап өзүнүн өнөктөшү Кытай эл республикасынын жаранынан алдап кеткендиги боюнча кылмыш иши козголуп, Сайматы Айыркенге Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган.
Жыйында төрага Дастан Жумабеков мурдараак бул теманы талкуулоого чек коюлганын эскертип, министрге суроо берилбей турганын айтты. Ошентсе эл өкүлү Дастан Бекешев Стамбулдагы иштен алынган башкы консул жана анын автоунасы ага тагылган дипломаттык номер жөнүндө тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековго суроо узатты. Министр да кыскача жооп бергенсиде.
Бул автоуна анын атына катоону өткөзүлгөн. Ушул жеке машина автоунуса катары сатууга жеке компанияга берип койду. Мыйзам чегинде азыр жооп берет.
Деди Чыңгыз Айдарбеков. Ошентип, күн башында маселе көтөрүлгөн менен өкмөт келгенден кийин мындан башка суроо да болгон жок. Натыйжада өкмөт башчысы жана башкалар аталган темада позицияларын айтышкан жок. Жеке ишкер Айыркен Саймайти 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Алгач Кыргызстанда ишкердик менен алектенген Саймайтини өлтүрүүгө шектүү катары 3 адам Түркияда кармалганы белгилүү болгон. Түркиянын Адана шаардык полициясынын башчысы Атилла Кылыч азаттыкка кармалгандардын экөө кыргызстандыктар экенин кабарлаган. Саймайти өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык экени ачыкка чыккан. Буга байланыштуу Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулду. Бирок коомчулукта бул окуя жалпы өкмөттүн бетине көө жапканын айткандар чыкты. Ошол эле кезде бул президенттин жана парламенттин беделине да доо кетиргенин билдиргендер бар. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов буларга токтолду.
Өкмөтү колунан келбей атса, анда президент алыш керек. Буга ал конституциялык укугу жок. Демек анда кайта келип конституциялык укугу парламентке каралат. Эми алардын интеллектуалдык деңгээли жетсе.
Кытай жараны Айыркен Саймайтинин ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегиндеги каражат Айыркен Саймайти аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү жогорудагы тема менен улантабыз. Кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу Түркиянын айрым басылмалары Кыргызстандын дипломатынын машинеси аралашкан сырдуу өлүм деген сыяктуу темада макала жарыялашты. Бул окуя жөнөкөй кол салуу эмес, эл аралык маанидеги изилдене турган кылмыш иши катары баалануууда. Эске сала кетсек, Азаттыкты май айындагы жарыяланган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айыркен Саймайтини 10 ноябрда кечке жуук Стамбул шаарынын Фатих аймагындагы мейманканалардын биринде атып кетишкен. Бул тууралуу Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
11 ноябрда Түркиянын Анадолу мамлекеттик кабар агенттиги Кытай ишкери Айыркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалганын маалымдаган. Анда Стамбул полициясынын куралдуу кол салууга тиешеси бар шектүүлөрдүн тек жайы аныкталгандан кийин атайын операция маалында Адана аймагынан Сирияга качып бараткан жеринен кармалганы кабарланат. Агенттиктин маалыматында кармалгандар суракта уйгур ишкерди Кыргызстандагы Аласа Бересе маселесинен улам өлтүргөндөрүн жана кол салуу болгон жерге айдап барып машинаны Стамбулдун Пендик аймагына таштап качканы тууралуу көрсөтмөлөр берилген. Ошондой эле шектүүлөр айдап жүргөн машинанын чоо жайына байланыштуу терең иликтөө башталганы айтылат. Түркиянын эң көп нускада чыккан басылмаларынын бири Сөзчү гезити сөз болуп жаткан Саймайтинин өлүмү тууралуу Кыргызстандын дипломатынын машинасы аралашкан сырдуу өлүм деген темада макала жарыялады. Анда Саймайтиге кол салган шектүүлөрдүн кармалганы, бирок андан дагы маанилүүсү киши колду болгон ишкердин Кыргызстандын башкы консулдугуна караштуу машинаны минип жүргөнү бул өлүмдүн сырдуу жана терең изилдене турган кылмыш экенине басым жасалган. Ошондой эле Сөзчү басылмасы Саймайтинин аты Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион долларга аралашканы, бул окуяны изилдеген түрк полициясына жаңы жагдайларды ачып, бир топ маалымат берерин кошумчалаган. Баса белгилей кетчү нерсе, бул макалада уйгур ишкердин өлүмү эл аралык эсептешүүнүн бир бөлүгү катары сындалганы тергөөнүн нугум бурат деп болголонот. Жергиликтүү Хүрйет басылмасы Сайматинин өлүмүнө байланыштуу көлөмдүү макала чыгарды. Макалада 13 ноябрда өлтүрүлгөн уйгур ишкердин аты Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллардын тегеренде болгону үчүн анын өлүмү терең изилденүүнү талап кыларын белгиленет. Окуя болгон күнү мейманкананын жанындагы автоунаанын номуру жасалма экенин жазган Хүрйет гезити бул жолку макаласында Range Rover автоунаасынын номуру Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна таандык экенине басым жасаган. Ошондой эле гезит Стамбул прокуратурасы изилдеп жаткан кылмыш иш кылдат жүргүзүлөрүн белгилеген. Ал эми Туркиянын айрым социалдык тармактардагы комментарийлерде уйгур ишкердин киши колдуу болгону журналист Джамал Хашогинин өлүмүнө түспөлдөшүп кетерине басым жасап жатышканы байкалат. 2018-жылы Стамбулдагы Саудиянын башкы консулдугунда өлтүрүлгөн журналистти изилдөө үчүн түрк полициясы дипломатиялык мекеменин имаратына кирип, консулдуктун автоунааларын текшере албагандыгы менен салыштырышууда. Сайматинин өлүмүндө дагы Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун автоунаасын ишкер минип жүргөндүктөн аны текшерүү көп убакытты жана тыкыр изилдөөнү талап кыларын жазып жатышат. Айрым комментарийлер Туркияда дипломатиялык номурдагы автоунааларды күч органдары текшере албагандыктан кыңыр иштин көбү дал ушундай машинелер менен байланышта болорун жазышкан. 1963-жылкы консулдук алакалар жөнүндө Вена макулдашуусунун 31-ci беренесине ылайык өлкө аймагындагы чет элдик консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана элчиликтердин имараттары жана дипломатиялык кызматка катталган автоунаалар текшерилбейт. Ал эми жол эрежелерин бузган дипломат айып пул төлөөгө милдеттүү. Айеркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу түрк басылмаларындагы акыркы кабарларда кол салууга шектүү кармалгандардын экөө кыргызстандык, бирөө сириялык болгону айтылган. Алардын биринин паспорту жасалма экени, эки кыргызстандык Туркияга бир ай мурун келгени кабарланды. Азырынча окуянын чоо жайы боюнча кенен маалымат бериле элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргыз өкмөтү парламентте Стамбулда киши колдуу болгон теги уйгур кытайлык ишкер Айеркен Саймайти жана анын тегерегиндеги окуялар боюнча өкмөт маалымат берди. Израилдин Газа тилкесиндеги соңку ракета соккусунун дагы эки палестиналык мерт болду. Бишкектеги жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу соттук иште бул ишкананы модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Беримкулов да жактоочусунун гана суроолоруна жооп берип, мындан ары көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Чыгыш Түркістан улуттук козголоо кыймылы Кытайда мусулман азчылыктары кармалып турган 500 жакын лагерь жайгашкан жерлерди таап чыкты. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги жаңы жылдан тартып Испаниянын, Италиянын жана Австриянын виза маселелери боюнча өкүлчүлүгү катары ишмердүүлүгүн токтотоорун жарыялады. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүнү эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын өкүлдөр палатасында президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо демилгесине байланыштуу коомдук угуулар бүгүн башталып жатат. Ал телеканалдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлмөкчү. Президентке импичмент жарыялоо жаңжалы Дональд Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган. Конгресстеги демократтар Трамп президенттик кызматты жеке өзүнүн саясий кызыкчылык үчүн пайдаланган деп айыпташууда. Трамп болсо мындай дооматтарды четке кагып келе жатат. Тарыхый жактан сейрек жана машакаттуу импичмент жараяны АКШ президенти Дональд Трамп кызмат абалынан кыянат пайдаланганбы? Президенттик ордун жеке жана саясий кызыкчылык үчүн колдонуп, Украин бийлигин өзүнүн саясий атаандашына карата иликтөө жүргүзүүгө мажбурлаганбы дегенди аныкташы керек. Коомдук угуулардагы күбөлөрдүн жооптору телеканалдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлмөкчү.
Television brings it into your living rooms and
телеканалдар аны сиздин конок жана уктоочу бөлмөңүзгө, кеңсеңизге, ноутбугуңузга, телефонуңузга чейин алып келип көрсөтөт. Мунун эмоционалдык мааниси чоң, анткени сиз бул нерселерди көрөрдүн өзүнөн угасыз.
Деди Америкалык саясат таануучу Леонард Стейнхорн. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин 25-чи июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам тутанган. Атайын кызматтагы булак анда Кошмо Штаттардын президенти өзүнүн башкы саясий атаандашы Мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө Зеленскийди ынандырган деп маалымат берген. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болоору айтылып келет. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы Украинага басым кылуу максатында Киевке бөлүнгөн 390 миллион долларлык аскердик жардамды Трамптын администрациясы атайылап кечиктирген дегенге көңүл бурушуп, президент ыйгарым укугунан аша чапты деп айыптап, ага импичмент жарыялоону баштоо аракеттерине киришкен. Дональд Трамп буга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет.
Read the transcript, you'll see the call.
Сүйлөшүүнүн стенограммасын окугула. Силер телефон чалуу тууралуу билесиңер. Эми мен силерге экинчи стенограмманы да берем. Анткени чындыгында мен Украин президенти менен эки жолу сүйлөшкөм. Эгер экинчи телефон сүйлөшүүдө туура эмес бир нерсе болсо, мага айткыла. Бирок тарыхта эч ким мындан өткөн эмес. Бул куугунтук. Мындай нерсе башка бир да президент менен болбошу керек.
Трампка импичмент жарыялоо ишинин жаңы баскыч болгон коомдук угуунун биринчи күнүндө Кошмо Штаттардын Украинадагы убактылуу ыйгарым укуктуу өкүлү Уильям Тейлор, ошондой эле мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия боюнча орун басары Жорж Кент көрсөтмө берет. Ал экөө буга чейин жабык жыйындарда көрсөтмө берген мурдагы жана азыркы жогорку даражалуу кызматкерлердин катарында болушкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Президент Сооронбай Жээнбеков климаттын өзгөрүшү тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы конвенция болгон Париж макулдашуусун ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул келишимден Кыргызстан кандай пайда табат? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов Кыргызстандын Жашыл Альянсынын жетекчиси Азамат Темиркуловко узаткан болчу. Маекти чогуу тыңдайлы.
Биринчи эле суроо мына, кече президент Сооронбай Жээнбеков климат боюнча Париж келишимине кол койгонун ачыкка чыгарды. Кыргызстан бул келишимден кандай пайда табат?
2015 жылы Парижде ошо соглашение түзүлгөн. Ошол соглашениянын негизинде жашыл климатикалык фонд түзүлгөн. Азыр ошо фондко миллиард деген акчалар келип төгүлүп атат. Ал акча бай өнүккөн мамлекеттерден келип атат. Мунун максаты ошо бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө ошол акча грант катары берилет. Ошол өнүгүп аткан өлкөлөр баягы климат өзгөрүү менен күрөшүп, ошо климатты адаптациясына жардам берели деген өнүгүп аткан өлкөлөр бар болсо, ошолорго грант катары берилет. Эми биз ошо ратификация кылып, азыр президентибиз кол койгондон кийин биздин толук бойдон укугубуз бар ошо жашыл климатикалык фондго заявка берип туруп, ошол жактан грант катары акча алганга толук бойдон укугубуз бар. Ал акчаны биз буюрса ушу жашыл экономика тарабына, климат өзгөргөн менен күрөшкөнүбүзгө ошол жака ушул акчаларды жумшасак болот.
Будан мындай бир суроо туулат да, мисалы үчүн мына Кыргызстандын парламенти жакында эле кай бирендерди атууга мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун кабыл албай койду. Буга чейин ошол эле кеңиштеткен жерлердеги мөңгүлөр жылдан жылга жукарып баратканын айтып экологтор коңгуроо кагып келишкен. Сурайын дегеним, Кыргызстандын да кандайдыр бир ошол Париж келишиминин алдында бир милдеттенмелери бар болуш керек. Анан Кыргызстан ошондой гранттарды алууга эмне кылыш керек алыш үчүн? Алар деле Кыргызстандын бир иш аракеттерин карап туруп грант берсе керек, э? Ушул мен жогоруда айтып кеткен жагдайлар таасир этеби?
Албетте, бул фонддон акча алыш үчүн бул чоң татаал жумуш, бул оңой жумуш эмес. Биз ойлобош керекпиз, мына президент кол койду, эми эртең эле бизге миллиард деген акча келе калат деп ойлобош керекпиз. Себеби мунун артында бул биринчи эле кадам, мунун артында бир узак жол турат. Биз ошо биринчи кадамды кылдык, эми долбоорлорду жазыш керек биздин эксперттер. Кыргызстан кантип ошо глобалдык климат өзгөрүү менен күрөшкө кантип өзүнүн салымын кошо алат? Биздин экспертный топтор түзүлүп, ошо идеяларды жакшылап, изилдеп, жазып, иштеп чыгып бир долбоор кылыш керек да. Анан ушул долбоорлорду ошол жашыл климатикалык фондко жөнөтүшөт. Алар менен да тыгыз иштейт. Ошентип атып 5-6 жыл өтүп кетет да акча алганча. Демек бул биз ошону жакшылап түшүнүш керекпиз.
Сиз айтып аткан 2015 жылы Кыргызстандын анда ошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Парижде өткөн саммитке катышып, анда Кыргызстан абага зыяндуу заттарды чыгарууну 30%га чейин азайтууга сөз берип келген эле да, анан бул убаданы Кыргызстан канчалык деңгээлде өзү аткара алат?
Чын айтканда, башка өлкөлөр менен Кыргызстанды салыштырганда бизде азыр планетардык деңгээлде биз зыян келтирбейбиз да абага. Бирок биз өзүбүздүн табигатыбызды талкалап атабыз, өзүбүздүн абабызды, Кыргызстандагы Бишкек, Ош, ошол чоң шаарлардын абасын булгап атабыз. Бир чоң зыян келтирген тармак бул мал чарба. Малыбыз азыр баягы нормативди кармабайбыз. Мурун 1 гектарга мынча баш уй, мынча баш кой деген нормативдер бар болчу, азыр аны эч ким кармабайт. Жайып атып, азыр 70% жайык жерибиз деградация болуп бүттү. Ошон үчүн малыбыз экосистемаларга кирип атат, экосистемалар токойго кирип атат, токойдон экосистемалардан чөптү оттоп, чөп менен чогу жаңы өсүп келаткан бак тарактарды жеп тебелет депсеп, экосистемаларды токойду жокко чыгарып атат. Бул өтө чоң көйгөй, себеби токой деген, токой бул эң негизги климатикалык регулятор. Биз ошо регуляторду азыркы күндө ушул мал чарба менен талкалап атабыз.
Биз сиз айткан жанагы миллиарддаган гранттарды кайсы тармакка алабыз? Ушул жайыттарды бир көзөмөлдөө үчүнбү? Же тескерисинче биз жайыттарды мындай көзөмөлдөп, аларды иретине келтирип алып туруп, анан кийин биз грантка заявка беришибиз керекпи? Кандай болот?
Биз ошо жашыл климатикалык фонддордон эксперттерине жакшылап ушул ойду жеткириш керекпиз. Кыргызстанда биринчи иретинде табигатты бузган тармак бул мал чарба деп.
Анан акыркы тактоочу эле суроо болсун, жанагы гранттарга Кыргызстан берет деп атпайсызбы? Ошол Кыргызстан кайсыл Кыргызстанда кайсыл мамлекеттик органага жоопту болот? Ошол эле жаратылыштык коргоо агенттигиби, же Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүбү, же өкмөт өзү ал ошо гранттарга бериш керекпи? Ким муну менен алектенет? Кимден биз сурашыбыз керек, кимге кайрылышыбыз керек? Чечимди ким кабыл алат?
Анын өзүнүн атайын иреттери бар. Жашыл климатикалык фондко чоң уюмдар кайрылса болот, аккредитация бергиле деп. Анан ошо жашыл климатикалык фонд аккредитациясын берет. Азыркы күндө Кыргызстанда бир эле уюм бар, ошондой аккредитациясы бар уюм, бул ФАО. Бул баягы Бириккен улуттардын уюмунун бир структурасы, айыл чарба менен иштеген структурасы. Вот ошондо гана бир эле ошондо аккредитация бар. А эми бизде башка өлкө уюмдарда аккредитация алабыз деп аракеттенип атат. Мисалы, өкмөтүбүз центр климатического финансирования деген бир структураны түзгөн. Эми ошол центр буюрса аракеттенет да ушундай аккредитация алганга. Аккредитация алып калса, анда ошол центр аркылуу ушул гранттарга заявка берсе болот буюрса.
Анан жеке ишкерлер деле кайрыла берсе болобу? Мисалы үчүн бир багбан, айылдагы багбан, бир дыйкандар дейли, же дыйкандардын бирикмеси деп айталы.
Бул сөз түрдө улуттук деңгээлде иштей турган долбоорлор болуш керек. Бул мындай 5 гектар же 10 гектар жерди иштетем деген долбоорлор ага жарабайт. Жеке ишкерлер деле кайрылса болот, бирок алардын ушул долбоор идеясы мамлекеттик деңгээлдеги идея болуш керек. Анан ошо идеяны мындай өнүктүрүп, чын эле жакшы бир мамлекеттеги деңгээлге алып келип, долбоор жазып, андан кийин кайрылса болот.
Рахмат сиздин маегиңизге.
Сизге рахмат.
Кесиптешим Касым Рахманкулов Кыргызстандын Жашыл Альянсынын жетекчиси Азамат Темиркулов менен маектешти. Ушул менен кечки азаттыктагы жарым сааттык турубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев.